Biz qardaşıq, amansız düşmən deyilik. İslam ərazisində baş verən qardaş qırğınları çox mühüm problemdir və illərdir ki, bu problem heç cür həll olunmur. Qərb ölkələri isə İslam ərazisində baş verən daxili qarşılıq və qarşıdurmalara laqeyd yanaşır. Hətta İslam ölkələrindəki ölümlər onlar üçün heç bir şey ifadə etmir. Bir delfin və balina sahilə gəlsə və ölümlə üzləşsə, xəbər bülletenlərində bunu ilk xəbər olaraq verən bir müxbir ordusunu, hadisə yerinə göndərən bir çox kütləvi informasiya vasitələri, İslam ölkələrində yaşanan kütləvi ölümləri dəyərsiz xəbərlər kateqoriyasında görürlər. Digər tərəfdən, bəzi İslam ölkələri də öz daxili problemlərinə görə qonşu ölkələrdə nə cür əzabların çəkildiyini görmürlər. İraqda da vəziyyət belədir və bugün işğal şərtlərinin bitməsinə baxmayaraq, ölkədə tam mənası ilə anormal mühit yaşanmağa davam edir. Demək olar ki, hər gün partlayan bombalar, izdihamlı yerlərə gəlib cinayət törədən kamikazələr, ətrafa səpələnmiş insan cəsədləri və su yerinə axan qardaş qanı ölkəni cəhənnəmə çevirmişdir. Lakin bu vəhşət dünya ictimaiyyətində gündəmə belə gətirilmir. Çıxış yolu haqqında danışılmır. İraq indi də IŞİD adlı radikal təşkilatın işğalına məruz qalır və beləliklə də İraq müharibəsindən bəri dayanmayan fəlakətlərə biri də əlavə edilir. Sadəcə 2013-cü ildə İraqda şiddət hadisələrinin nəticəsində ölənlərin sayı 7000-ə çatmışdır. İraqın 2003-cü ildə başlayan və 2011-ci ildə sona çatan işğal dövründə isə neçə nəfərin öldüyü tam qeyd olunmamış və BBC xəbərlərində isə İraq Body Count adlı qrupun verdiyi rəqəmlərə görə 461 nəfər həlak olmuşdur. The Guardian qəzetinin xəbərində yer alan OHRB adlı araşdırma şirkətinin hazırladığı anketə görə 1.2 milyon insan həyatını itirmişdir. İşğaldan sonra artıq aranın biraz sakitləşəcəyi gözlənərkən, şiddət hadisələri eyni şəkildə can almağa davam edir. Belə ki, Independent qəzetində Patrick Cockburn, Dünya İraqı necə unutdu başlığı ilə hazırladığı sənəddə siyasi, iqtisadi və sosial bir böhrən yaşayan İraqın getdikcə daha da bölündüyünü yazmışdır. Cockburn, ABŞ və Britaniya 10 il əvvəl İraqı işğal etməyə hədəf götürdü və ortaya çıxan nəticə uğurlu və rifah içində bir ölkə olmadı deyərək ölkədəki vəziyyəti təsvir etmişdir. Bunun nəticələri indi daha açıq görünür. Ölkədəki iqtisadi, sosial və məsələ böhranı ölkənin radikal təşkilatların bir cəhbəsi olmasına zəmin hazırladı. İraqın sadəcə son 10 ilinə deyil, Səddam və ondan əvvəlki dövründə şiddət və cinayətlərinə baxanda görürük ki, son 40 ildir davam edən müharibə və qardaş qırğınları ardında 1 milyondan artıq qadının dul qalmasına səbəb olmuşdur. Olduqca təhlükəli şəraitdə olan qadınların vəziyyətindən naməlumdur. Qısası, İraq öz-özünü yox edən bir vəziyyətə gəlmişdir. Neft istehsal edən ölkələr arasında, ikinci yerdə olan İraqda iqtisadi canlanmanın izlərini Bağdad küçələrində qismən görmək mümkün ikən, şiddət ölkə rifahını tamamilə aradan qaldırır. İraqın hər düşüncədəki vətəndaşına çatacaq genişliyində, torpaq, iqtisadi imkan və fürsətlərə sahib olmasına baxmayaraq, sırf fikir ayrılıqları və cəhalət səbəbindən davam edən şiddət hadisələri nəhəng bir ölkəni qan gölünə çevirir. Bəs yaşanan bu qədər əzaba dəyərdimi və ya ölkədəki vəziyyət daha da yaxşılaşdımı bununla? Müharibə apararaq və vuruşaraq dünyanın harasında nizam və sabitliyi yaranıb ki, İraqda da yaransın. Öz də indi İraqın 3-ə bölünmə ehtimalı ciddi olaraq gündəmə gələrkən. Bu məntiqlə bir nəticənin olmayacağı aydındır. Müsəlmanların bu mövzuda təcili addım atması, aranı sakitləşdirən açıqlamalar etməsi və radikal qrupların zehniyyətini dəyişdirmələri vacibdir. Fərqli düşüncələrdə olmaq niyə vuruşmağa, öldürməyə, kin və nifrət bəsləməyə səbəb olmalıdır? Əlbəttə ki, bunlara qətiyyən ehtiyac yoxdur. Digər tərəfdən qarşıdurmaları, şiddət şiddəti və bununla yanaşı gələn ölümlər kin və nifrəti artırmaqdan başqa bir nəticə vermir. Belə təcavüzkar yanaşmaların hər zaman çətinlik yaradacağı da unudulmamalıdır. İnsanlar öldükcə nəsillərdən nəsillərə ötürülən bir qəzəb də əraziyə hakim olur. Bundan da sadəcə İslam ölkələri və müsəlmanlar zərər çəkir. İraq belə bir mühitdə yüzlərlə il keçsə də barış və huzuru tapmayacaq. Dolayısıyla yaxın şərq də bu vəziyyətdən mənfi şəkildə təsirlənəcək. Xarabaya çevrilmiş, bir-birilə vuruşan qardaşların olduğu bir mühitdə heç kim huzur tapa bilməyəcək. Sevgi siyasətindən də heç bəhs edilməyəcək. Hər kəs öz ölkəsində, söz şəraitində, huzurlu və xoşbəxt şəkildə ölkənin hər kəsə çatacaq təbii ehtiyatları ilə birlikdə yaşamalıdır. Dolayısıyla vuruşmaq üçün heç bir məntiqli və etibarlı səbəb olmadığı göz qabağındadır. Halbuki hörmət, anlayış və xoşgörüş ilə yaşamaq vuruşmaqdan daha asandır. İşit kimi radikal qrupların səbəb olduğu vəhşət və nifrətə mənəvi təhsillə cavab verilə bilər. İslamın qorxu, qəzəb və müharibə dini deyil, sevgi, sülh və qardaşlıq dini olduğu Qurandan dəlillərlə göstərilə bilər. Özü də bu dəyərlərə lazımi kimi sahib çıxılsa, heç kim ağır əvəz ödəmək məcburiyyətində qalmaz. Heç kimin izdırab çəkəcəyi bir vəziyyət yaranmaz. Daha asanı və daha gözəli var ikən, niyə sadəcə sıxıntı və zülüm gətirən bir sistem olmalıdır? Bu ağla da, məntiqə də, vicdana da ziddir. Xüsusilə bu dövrdə hər müsəlman da çox ehtiyal çağırış etməli, müharibə deyil, hörmət, xoş görüş və anlayış istəyini vurğulamalıdır. Belə ki, bu hamımızın ortaq məsələsidir. Əgər birləşib çıxış yolu tapmasaq, problemin daha da böyüyərək davam etməsi labüddür. Bu mövzuda da İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bürokratik sistemi qat-qat irəli aparılmalı, AB modeli bir İslam ölkələri birliyi yaradılmalıdır. Bu birliyi olanda Suriyə və İraqdakı problemlər çoxalmadan həll olma imkanını tapacaq Allahın icazəsi ilə.